My se nacházíme na půdě Vysoké školy umělecko-průmyslové, kde ty, Pavle, působíš jako asistent v ateliéru skla. Já bych se ale nejprve rád zeptal na tvoje studia, odkud pocházíš a jakými školami jsi prošel.
Tak já jsem začal studovat výtvarné umění v Železném Brodě na střední sklářské škole, kde jsem vlastně působil u Ronnyho Plesla, který byl můj vlastně vedoucí ateliéru hutně zpracovaný sklo, u kterého vlastně dneska dělám masáka na Umprumce. A jinak jsem prošel, potom na poprvé jsem se nedostal na Umprumku, kde jsem se hlásil k Mariánovi Karlovi a byl jsem jeden rok u Ilji Bílka v Ústí nad Labem. A potom rok na to jsem se už dostal k Mariánovi a byl jsem na roční stáži nebo půlroční stáži u Aleše Veselýho a roční stáži u Andyho Klusana v Anglii.
Aleš Veselý učil monumentální tvorbu na AVU a v Anglii to bylo taky sklo?
Ne, to bylo socha.
Dá se říct, že tě sklo vždycky nějakým způsobem táhlo?
Ne. To bylo tak, že moje teta Petruška Kolínová, která je textilní výtvarnice, tak když jsem se chtěl dostat na nějakou střední uměleckou školu, tak mi tatička doporučila tady tuhle železněbrodáckou sklandu, která v té době měla obrovskou úroveň a měla takovou tradici u nás v rodině, že tam takový nepovedený děti, který se nehodili ani na hodináře, tak tam šli. Takže tam jsem nastoupil, ale nenastoupil jsem tam vyloženě s tím, že bych se chtěl jako věnovat sklu, ale v té době jsem spíš hodně kreslil se a tak jako v ten 14-letý kluk to má. A vlastně k tomu sklu jsem se dostal jakoby víceméně druhotně.
Železný Brod je někde u hranic?
To je mezi Turnovem a Jabloncem.
A ty pocházíš z Prahy?
Já jsem se narodil na Vinohradech, no.
Nebylo to pro tebe těžký jít ve 14 letech?
To bylo skvělý, to bylo fakt skvělý. Tam byla taková hypizácká komunita, ono je to malé město v horách, takový Twin Peaks, kde prostě jsem přišel a měl jsem účes jako bible, takový ten pěšinku uprostřed a flanelovou košili. Během 2 měsíců ze mě byl pankáč. Ne, to bylo fakt skvělý.
Už jsme zmínili, že jsi asistentem v ateliéru skla u Ronnyho Plesla. Můžeš ve zkratce popsat profil ateliéru?
Ten sklářský ateliér na Vysoké škole uměleckoprůmyslové má jako ohromnou tradici, která sahá už od Kaplického přes úžasný jména, jako byl profesor Stanislav Libeňský, nebo teďka, co jsme vystřídali, Vladimíra Kopeckýho. A my vlastně nějakým způsobem pokračujeme teda v té tradici toho, co tady nastolili ty úžasný pedagogové před náma. To znamená, že je tady pořád nějakým způsobem zřetel jakoby na, dejme tomu, to klasické vzdělání, to jako je kresba, modelace, malba, je to hodně něčím jakoby tradiční. A na druhou stranu k tomu ten Ronny Plesl přidává nějakou nadstavbu, jako je sebeprezentace, schopnost prostě si prodávat, že vyučil se tady 3D programy. Tím se to jakoby modernizuje a dostává se to do takové reálnější podoby, protože to sklo, dejme tomu za té normalizace, mělo takovou extrémní polohu s tím, že vlastně nespadalo pod volnou tvorbu, tak na ní nebylo tolik tlačeno, jakoby co se týče cenzorských mechanismů. Mm-hmm. A ke sklu se přirozeně stahovali lidi, kteří se chtěli prostě volně vyjadřovat. A vznikaly tady prostě mimořádně kvalitní věci, které nás proslavily ve světě. A v těch 90. letech se to příliš, mám pocit, se příliš to sklo jakoby uzavíralo do sebe. Takže my se pokoušíme nějakým způsobem znovu to sklo jakoby dostat do toho průmyslu, dostat ho do toho užívání.
Já jsem se v anotaci na váš ateliér na stránkách VŠUP dočetl, že cituji, sklo je velice ojedinělý, stále živý materiál, který více než ostatní pracuje s náhodou a překvapením. Mimo jiné i z tohoto důvodu balancuje sklářská tvorba v ateliéru na hraně volného umění a designu. Tento balanc by měl být zcela přirozený, bez složitého dělení. Můžeš říct a popsat, jak se to pak projevuje v praxi? Co je výsledkem?
No tady bych... Prostě já si myslím, že třeba tady ta sklenice, co z ní teďka piješ, od Tadeáše Podradského, což je náš druhák, tady to dělal jako svoji první klauzuru. Tak tady je vidět, že vlastně i jako sklenice, dobrá sklenice, zajímavá sklenice je zároveň socha. A dá se s ní pracovat i s drobnou věcí, se dá pracovat monumentálně. A my preferujeme to, aby ty studenti, aby jejich práci předcházely jakoby nějaký základní koncept, jeho problémem, který řešil v tomhle semestru, který já potom vyústil tady v tu sklenici, což je teda design, který by měl ale vzniknout mimochodem, tak tomu předcházela vlastně seriózní studie lidského těla. Takže chudák tady až chodil prostě na patologii, tady že se věnoval kresbě figur, četl se ale i o nějakých neurotransmiterech a o fungování mozku přes nějakým způsobem fungují oči a tak dále. A nakonec se teda dopadlo tak, že realizoval jednu volnou věc, která se zabývala krevním oběhem v lidském těle. A potom samozřejmě i drobným designem, což je výsledkem ta sklenice, která je inspirovaná nějakýma vnitřníma tvarama v těle, jako je ženská vagína nebo hrtan.
Myslíš si, že je důležité, aby u těch užitých věcí byl přítomný kontext nebo nějaké pozadí myšlenkové?
No samozřejmě, já si myslím, že každá věc sebou nese, každý tvar sebou nese nějaký poselství, že dobrý. Není možné jenom nějakým způsobem kombinovat trojúhelníky a čtverečky dohromady, ale chce to, aby tomu předcházel nějaký seriózní výzkum.
Všichni studenti ve vašem ateliéru pracují se sklem. Je to sklo jako médium nebo jako materiál podstatný v té práci?
No, nějakou zkušenost s tím sklem musí projít vlastně všichni studenti. Je to už daný tím, že některé semestrální úkoly jsou vyloženě z ní třeba tavená plastika na určitý téma. Takže oni si vyzkoušejí vlastně tu technologii vždycky. I když dejme tomu, se tomu ani věnovat potom nemusí. Od nějakého toho druhého, třetího ročníku už se vyprofilují sami. Takže tady se vůbec nebráníme tomu, když se někdo bude věnovat monumentální plastice nebo třeba malbě a úplně jakoby na to sklo zapomene, tak to bychom rádi ponechali. Tady tenhle ten přístup tady byl vlastně na sklářském ateliéru vždycky, už od začátku jeho vzniku. To znamená, že když tady, dejme tomu Rona, v 80. letech maloval celý 6 let, tak mu Libeňský vůbec nepřekážel v tomhle, to naopak ho v tom podporoval. A to bychom chtěli taky, ale určitě tu technologii, s tím se ty studenti seznámí.
Jak vlastně ve sklářském ateliéru vnímáte tu skutečnost, že české sklárny krachují nebo mají minimálně potíže s odbytem?
No to je spíš otázka na Ronyho Plesla, protože já musím, aby to možná ještě řekl, na začátku jsem to naznačoval, já vlastně nejsem sklářský výtvarník. Znám tu technologii, udělal jsem si pár skleněných objektů a i designu, ale spíš bych řekl, že jsem sochař. A tomuhle problému bych mohl říct jenom takový dojem, který z toho mám, a to je ten, že ty obrovský molochy, ty sdružený sklárny do nějakých obrovských objektů museli některý bohužel prostě padnout, protože ty gigantické kolosy nebyly schopný zvládat ten trh flexibilně. Takže část toho je, si myslím, přirozená reakce na to, že to budou drobnější malý továrničky, spíš dílničky, které budou specializované na nějaký naprosto špičkový řemeslo, na něco prostě unikátního. A nebudou to takový ty sériový kolosy, které budou prostě chrlit obrovské množství skleníček, ale bude to opravdu jenom pro pár snobáků, kteří se budou chtít pořídit nějakou opravdu elegantní věc, nějaký konkrétní sklárny, která má nějakou dlouhodobou tradici. A na druhou stranu se samozřejmě myslím, že spoustu těch věcí nemuselo takhle dopadnout, kdyby to vedení těch skláren nebylo sestavené z lidí, kteří chtěli v 90. letech rychle na skle zbohatnout a ty lidi nebyli schopní ty sklárny víc.
Ty jsi zmínil, že jsi spíš sochař než sklář nebo sklářský výtvarník. Můžeme se dostat teď k tomu, co děláš ty ve své volné tvorbě?
Já se věnuju, řekl bych, asi instalacím. Věnuju se scénografii a věnuju se vlastně nějakému objektu, což je.
Zaměřme se nejprve na tu scénografii. Ty jsi dělal například výtvarné řešení k představení Valérie a Týden divů nebo kloutkovému divadlu Ouvej běda. Jak se to ale vůbec stane, že člověk začne dělat scénografii pro divadlo?
No já jsem hrál v nějakém amatérském spolku. A v pubertě samozřejmě mě to divadlo fascinovalo v tom, že to je nějaký kolektiv kamarádů, který udělá nějakou šílenost a ještě donutí na to jít rodiče, že jo, a takhle nějak to vznikalo. A potom postupně vlastně jsem byl nucený pro tu naší skupinku dělat scénografii, protože jsem tam byl jediný výtvarník a pak mi už nezbylo čas na to si naučit tu roli, takže jsem dělal jenom vlastně tu scénu. A první takové, jako řekněme, trošku profesionálnější představení bylo pro režisérku Čermákovou Valeria Týden divů. A to se hrálo v komedii a tam to bylo, myslím, první taková jakoby poloficiální představení.
Na podzim minulého roku proběhla ve výstavní síni Mánes výstava s názvem Brichtovy 4 generace. kam ty jsi byl jako příslušník nejmladší generace Brychtů také přizván. Můžeš posluchačům přiblížit, co jsi tam prezentoval?
Já jsem vystavil dva objekty, které jsou velmi zjednodušené. Dva známé tvary, které denně vidíme na ulicích, a to je geometrizovaný tvar Škodovky a tramvaje, která jezdí v Praze T6, což je ta geometrická tramvaj z těch rozvinutelných ploch. Kokpit tady té tramvaje jedna ku jedný a jedna ku jedný ty favority do sebe zaklíněný s tím, že princip té hry mezi geometrií a realitou spočíval v tom, že vevnitř byla vlastně podlepená fotografie, byl to plexisklový objekt a když byl vypnutý světlo vevnitř v tom světelném objektu, tak to vypadalo jako ze sádrokartonu geometrický objekt, který vypadal jako nějaká drůza nebo nějaká zvětšená přírodnina, nějaká krystalická srostlice, nebo mohl odkazovat i k nějakým geometrickým výstupům 60. let. A vlastně v tom okamžiku toho krátkého probliknutí, kdy se prosvítila na povrch tohohle objektu fotografie, kterou jsem pořídil, takže jsem jednotlivý segmenty těchto geometrických karosérií nafotil, tak vlastně tomu divákovi jakoby dojde, že ten tvar není abstraktní, ale je velmi reálný, že ho dobře zná, akorát ho vlastně nevnímá jako zajímavý, protože ho zná až moc dobře.
Ty jsi, Pavle, před několika lety inicioval projekt, který se jmenuje Vetřelci a volavky. V roce 2008 vznikl dokonce stejnojmenný dokumentární snímek pro Českou televizi, který natáčela Rozálie Kohoutová. Můžeš tento projekt přiblížit?
Jestli existuje taková moje láska, a to je mapování a nějakým způsobem popularizování a ochrana soch ve veřejném prostoru, hlavně teda v oblasti Prahy, z období normalizace. Tenhle ten projekt nějakým způsobem vychází z mýho dlouhodobějšího zájmu v estetické výstupy různých diktatur. Každý asi určitým způsobem obdivuje, já nevím, italský futurismus a sovětskou avantgardu, ale málo kdo si uvědomuje, že v Čechách pod vlivem jiné diktatury vlastně vznikly taky určitý typ. A nejvíc mě teda baví ten výstup té normalizace. A jako sochař samozřejmě jsem se nějakým způsobem vždycky koukal na ty sochy ve veřejném prostoru a z té normalizace tohoto vzniklo opravdu obrovské množství. Jsou to věci, které jsou úsměvné nebo často jsou neúplně kvalitní, některé jsou na druhou stranu úplně geniální. Vznikaly různé věci různých kvalit, ale já je miluju všechny jako houbař, který sbírá houby, ale obdivuje i prašivky.
Můžeme jenom zmínit, z jakého důvodu vznikala taková spousta soch ve veřejném prostoru?
Za období komunismu platil zákon, takzvaný 4% zákon, což je takový úsměvný název, říkalo se tomu 4% umění, jako s takovým lehkým úsměvem. Tenhle ten 4% zákon v architektuře fungoval tak, že každá státní stavba, vlastně většina stavebních projektů té doby, musela věnovat 4%, nebo až 4%, ono se to pohybovalo mezi 2 a 4% podle různých typů staveb, tak musela věnovat na výtvarné řešení. A z tohohle fondu se potom realizovaly ve veřejném prostoru tyhle ty objekty.
4% z rozpočtu.
Ne? 4% z rozpočtu, což je vlastně příšerná, to je příšerná pálka. Že? Když se člověk představí, že se postaví Noselský most, kolik stál a kolik vlastně potom padlo na výtvarné řešení, tak to je obrovská částka.
Kromě filmu, který už jsme zmínili, co dalšího je součástí projektu Vetřelci a volavky?
Vlastně součástí toho projektu jsou webové stránky www.vetřelci a volavky, kde si každý může podívat na mapu. Je tam asi zhruba kolem teďka 400 plastik v Praze a může se podívat, kde ty věci jsou, kdo je udělal, kdy byly osazený, z jakého jsou materiálu. A něco podobného vzniklo v Artmapě. Součástí té mapy byly vlastně osazené plastiky v centru města, kde ty plastiky jsou. A tímhle tím způsobem se snažíme zaprvé ty věci mapovat, dokumentovat je a i na ně poukázat, protože je to kritika určitého nekoncepčního odstraňování soch z minulého režimu, který současný režim pochopitelných důvodů mu nevěnuje vůbec žádnou pozornost nebo ho dokonce nesnáší. A přitom ten výběr není udělaný profesionálně. Není tam vlastně žádná komise, dejme tomu, ono to slovo komise má takovou špatnou vůni z toho minulého režimu, ale je to tak, že tyto objekty byly všechny původně galerie hlavního města Prahy. Po revoluci z finančních důvodů se tomu galerie nemohla věnovat a tak se to přepsalo z části na jednotlivý městský úřady a z části se to samozřejmě dostalo do rukou soukromníků i teda s nějakou nemovitostí, ale protože ty věci nemají žádný soupis, je dokonce dost často nejistý, kdo je teda majitelem toho jednotlivého objektu, neexistují žádný fondy, z které by se čerpalo na jejich rekonstrukci nebo jejich nějakou ochranu. Ještě navíc jsou teda z doby, která má ten punc, automaticky všechno, co z té doby vzniklo, všichni považují za strašný, což je považuji za hrozný nesmysl, když se vylejvá ze špinavou vodou z té vaničky to dítě. Takže není žádný vytvořený systém, žádný oficiální způsob, jak s tím nakládat nějakým způsobem rozumně. Já nejsem proto, vůbec nejsem proto, aby tady vznikl nějaký skanzen normalizace, jsem proto, aby se nekvalitní věci nahrazovaly věcima kvalitníma, ale můj názor je takový, že se nahrazují častokrát věci kvalitní, se nahrazují věcma úplně nekvalitníma, nebo se nenahrazují ničím, prostě se jenom odstraní.
Jak vůbec vznikl název Vetřelci a Volavky?
To je hezká otázka. Vetřelci a Volavky, to vzniklo tak, že kdykoliv člověk přijde na ty sídliště a vytáhne kameru nebo foťák a rozloží si stativ, tak se s ním začnou ty lidi bavit. Je to taková lidská přirozenost, že jsou zvědaví. Když jim člověk řekne, že tam fotí tady tu sochu, tak oni řeknou, jo, vy tady fotíte ty kokony. A to mě přimělo k tomu, že jsem začal nějakým způsobem sbírat tu lidovou slovesnost. Což kraje je hrozně zajímavá v tom, že vlastně poukazuje na to, že ty lidi ty věci nějakým způsobem, i když je třeba nekvalitní nebo méně kvalitní, tak furt plní určitou funkci, a totiž místo setkávání. Když se řekne v centru města sejdeme se pod Vocasem, tak se ty lidi nespletou, opravdu vidí, kde se sejdou. A stejně tak ty mladí lidi, když prostě nemají peníze na to, aby se zašli do non-stopáče s tou dívkou, po kterou usilou, tak si s ní prostě sejdou u kokonu. Starý dědové tam hrajou šachy a opravdu nějakým způsobem ty objekty skutečně, aspoň tak, jak jsem to sledoval já, skutečně vytvářejí atmosféru náměstí nebo nějakého místa setkávání. Takže tady tyhle ty vetřelci, ty samozřejmě vznikly z těch všem dobře známým travertinovým a betonovým ovojdickým objektům, který jsou inspirovaný od Brankačiho, který byl u nás hrozně populární. Protože na jednu stranu to byla vlastně abstrakce, na jednu stranu to byla i realismus, takže to vlastně splňovalo jak tu potřebu toho sochaře, tak potřebu té výběrové komise. Takže to je symbol toho pro nového pučení a jara a zdravého života. A na druhou stranu je to geometrický, hezký, čistý tvar, který nikoho neurazí a zároveň se ten sochař úplně neponíží k nějaký ironický, realistický situaci. Samozřejmě další jsou volavky. Vodní ptáci, to byla obsese. Vodních ptáků se udělalo obrovské množství. Tady tuhle tu epidemii zahájil Vincent Zwingler, který pro Expo 58 udělal velmi jednoduchý, myslím, že to jmenovalo křídlo. Byl to vlastně stylizovaný vodní pták z vodní hladinu. Mnohokrát se to potom opakovalo v architektuře. A ten důvod si zase myslím je ten, že sochaři chtěli modelovat, že chtěli dělat elegantní tvary, nechtěli se s nějakým způsobem zaprodat tím, že by dělali úplně realistickou figuru, kde by se prostě tomu poplatnému tématu nevyhnuli. A na druhou stranu je to realistický, takže to i mohli obhájit, že to ten dělnej lid jako rozpozná, že to je vodní pták, ale pro ně bylo zajímavé, že ty vodní ptáci jsou opravdu elegantní, secesní, turbínovitý tvary, které jim dávaly možnost si hrát s tvarem.
Já bych se nakonec vrátil k tvojí vlastní tvorbě. Chtěl bych se tě zeptat na to, jaké máš plány do budoucna, jestli chystáš nějakou výstavu nebo prezentaci tvé vlastní volné tvorby.
Teďka to vypadá velmi nadějně, že budu mít v létě sochu poprvé ve veřejném prostoru oficiálně mezi novou a starou scénou Národního divadla. O tom bych ještě nechtěl mluvit přesně, co to bude, ale bude se to taky samozřejmě týkat nějakým způsobem toho, co mě zajímá. Navazuje to teda na to moje studium normalizace. Nebude to úplně pro mě typický v tom, že to nebude nějaká další geometrická onanie. Ale potom největší pecka, kterou budeme dělat se studentama, budeme mít společnou výstavu v DOXu za rok. A na to už tyhle ty klauzury, už dejme tomu se připravujeme a vlastně tyhle ty klauzury už budou mít téma vyloženě DOX.
No tak já ti děkuju za rozhovor a...
Taky ti moc děkuju.